isang paglalarawan patungkol sa mga Pilipino ang aking nabasa sa isang pahayagan. Pinatutunayan ang paglalarawan ito na tayo daw ay makadiyos. Mapapatunayan daw ito sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Maging sa larangan ng palakasan ay mapapansin ito. Kung sa bagay ay may katotohanan ang paglalarawan iyon, pansinin ninyo kung ano ang ginagawa ng isang buksingero bago mag-umpisa ang bawat yugto ng kanyang laban. Ang isang basketbolista bago siya pumasok sa pinaglalaruan. Ang isang manlalangoy at lahat na marahil ng uri ng laro sa palakasan. Sa bawat manlalaro ay mapapansin mo ang sinyalis ng cross na kanilang ginagawa. Makikita mo sa kilos ng kanyang kamay na para bang bumabanggit siya ng maikling panalangin. Minsan ay isang banyagang estudyante ang nag-aral sa paaralan ng Biblia dito sa ating bansa. Bagamat hindi siya marunong maglaro ng basketball, ay nakasanayan na niyang panoorin ang bawat laban ng paborito niyang koponan. Napansin niya kung paano ginagawa ng isang manlalaro ang maikling panalangin iyon bago maglaro. Kaya't minsan sa kanyang paglalaro ay ginaya niya ang sinyalis na iyon. Tinawanan siya ng kanyang mga kapwa-estudyante dahil hindi nila ginagawa ang bagay na iyon. Ano man ang ating pananaw tungkol dito, marahil ang mahalaga ay sinasamahan natin ng panalangin ang bawat pakikipagtunggali na ating kinakaharap. Tunghayan po natin sa oras na ito ang isang mensahe patungkol sa dalangin para magtagumpay. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa Awit Kabanata 21. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Masdan mo ang halaman, walang kalungkutan, at di na pabagabag, dumating man ang ilang paglipas ng ulan. Araw ay sumisikat, sa Diyos ay umaasa ng buhay at lakas. Hindi mo ba nadarama? Ikaw hindi nag-iisa, ang takot mo ay papawin niya. Sa oras ng pagdurusa, si Jesus ang iyong pag-asa, manalig at di ka iiwan niya. Tiyak mong mararanasan ang pag-ibig niyang tunay. Kay Jesus ka umasa, buhay mo ay sisigla. Jesus ang iyong pag-asa, manalig at di ka iiwan niya. Sa oras ng pagdurusa, si Jesus ang iyong pag-asa, manalig at di ka iiwan niya.
Sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos, hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa oras na ito sa Aklat ng Mga Awit, 21 Kabanata. Ang naging buhay ng ating Panginoong Hesus dito sa daigdig ay hindi masasabing marangya. Bagamat siya ay anak ng kataas-taas ang Diyos, ngunit ang kanyang pamumuhay ay naging pangkaraniwan lamang tulad ng iba. Hindi lingid sa ating kaalaman na lumaki lamang siya sa tahanan ng isang karpintero at mga habi. Ang kanilang buhay ay walang pagkakaiba sa pangkaraniwang mamamayan. Kung karanasan tungkol sa paghihirap ang pag-uusapan, ay tiyak na nalalaman iya ng ating Panginoong Hesukristo. Batid niya ang kahulugan ng pagtitiis, sapagkat kung babalik-aralan po natin ang kanyang buhay, mula pa lamang sa kanyang pagsilang ay kaakibat na niya ang kahirapan. Hindi siya ipinanganak sa isang magarang kaharian, kundi sa isang maliit na sabsaban lamang. Maging sa kanyang paglaki, ang gamit niyang kasuotan ay maaring tahi ng kanyang mapag-arugang ina na si Maria. Hindi rin ganoon karangya ang kanilang pagkain sa pagkainan marahil. Ang naging buhay ng ating Panginoon dito sa daigdig ay tunay na kapahayagan ng kapakumbabaan. Tulad natin, hindi lingid sa Panginoon ang ating mga kalagayan sapagkat mas dinanas niyang higit ang kalupitan ng buhay. Subalit nag-iwan siya ng mga bakas na dapat nating sundan upang tulad niya ay maranasan rin natin ang kagalakan sa likod ng kahirapan. Ang kabanata na ating tatalakayin ngayon ay hahanguin po natin sa 21st kabanata sa Aklat ng Mga Awit. Ang kabanatang ito sa Aklat ng Mga Awit ay masasabi ko na isa sa mga kabanatang tumatalakay sa mga pagtitiis at kalwalhatian ng Panginoong Hesukristo bilang misaya na ipinangako ng Panginoong Diyos upang maghari sa kanyang bayang Israel. Subalit may mga naniniwala na ang kabanatang ito ay hindi dapat mapabilang sa Aklat ng Mga Awit na nagpapahayag ng paghahari ng misaya. Sapagkat ayon sa kanila, ang mga salita sa kabanatang ito ay hindi man lamang natin ito makikita at mababasa sa Bagong Tipan. Subalit, ako bilang isang mangangaral ng salita ng Diyos ay naniniwala na ang kabanatang ito ay dapat ibilang na bahagi ng mga kasulatan sa Aklat ng Mga Awit na naglalaman ng pahayag tungkol sa misaya sa persona ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pagbabasa pa lamang ng kabanatang ito, mapapansin po natin ang mga kapahayagan tungkol sa kanyang kamatayan sa cross at kalwalhatian na makakamtan. Maging ang tinatawag na targum na ang kahulugan sa salin ng lumang tipan ay nagtuturo na ang hari na walang ibang tinutukoy kundi ang Misaya o ang Panginoong Hesukristo. Kahit ang tanyag na Hudyong tagapagturo ng targum na nagngangalang Rabbi Solomon Isaki, na kilala sa tawag na Rashi, ay nagsasabing ang 21st kabanatang ng Mga Awit ay tinutukoy ang Haring Misaya. Gayunpaman, sinabi niya na kung nais nating pabulaanan ang katuroan ng mga mananampalataya ni Jesus, kinakailangan nating itanggi na ang mga kapahayagan sa kabanatang ito ay tungkol sa Misaya. Kay sarap isipin na ang kasulatan ang matibay na saligan ng ating pananampalataya at paniniwala, sapagkat makakaasa tayo na ang bawat kapahayagan tungkol kay Kristo ay masusuri nating mabuti. Hindi tulad ng mga kuro-kuro na salungat sa katotohanan ng salita ng Diyos. Sapagkat maging sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, may mga Hudyong hindi sumasampalataya sa Kanya. Subalit ang wika niya sa 8th kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay Juan, talatang 28 ang ganito, "Kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. Wala akong ginagawa sa ganang aking sarili. Nagsasalita ako ayon sa itinuro sa akin ng Ama." Ang kamatayan ng Panginoong Hesukristo ay bahagi ng mga kapahayagang nararapat matupad o mangyari. Sapagkat bago niya kamtan ang kalwalhatian, dapat muna niyang tuparin ang gawa ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ang 21st kabanata sa Aklat ng Mga Awit ay nagpapahiwatig ng kalwalhatian ng Mesaya na matagal nang pinakaasam-asam ng mga Hudyo. Si Dr. Pirauni, isang dalubhasang mag-aaral ng salita ng Diyos, ay nagsabi ng ganito, "Bawat hari ng Israel ay pawang anino lamang ng tunay na hari at pag-asa na hinihintay ng mga Hudyo. Bawat hangarin at inaasam ng kanilang puso ay kinapapalooban ng paghihintay sa kanilang dakilang hari. Maging si David na hari ng Israel ay naghangad rin ng katuparan ng pangako ng Diyos sa katauhan ng isang Mesiya." Sa ating pagpapasimula, hinihiling kong basahin po natin ang unang talata dito sa 21 kabanata sa Aklat ng Mga Awit na ganito po ang sinasabi. Ang hari ay nagagalak sa iyong kalakasan, O Panginoon, at sa iyong pagliligtas, gaano kalaki ang ikagagalak niya. Bagamat hindi natin mapapabulaanan na ang nagsasalita sa talatang ito ay walang iba, kundi si Haring David, ang pangunahing kapahayagan ng kanyang sinabi ay tungkol sa ating Panginoong Hesus. Mababasa po natin sa 2 talata ng 12 kabanata sa Aklat ng Hebreo na ang Panginoong Hesukristo ay nagsabi ng ganito, na dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, ay nagtiis sa cross, naniwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Bagamat ang cross ay nangangahulugan ng labis na pagtitiis para sa ating Panginoon, magkagayon may niwalang bahala niya para sa ating ikapagpapatawad at para sa ikalulwalhati ng kanyang pangalan bilang tagapagligtas. Ipinapahayag ng talatang ito na dahil sa kaligtasan na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, siya ngayon ay nagahari sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Siya ay nagagalak sa kapangyarihan at kalakasan niyang taglay, kung saan bawat kapamahalaan at pamunuan ay nasa ilalim ng kanyang luklukan. Ito ang kagalakang naranasan ng Panginoong Hesukristo doon sa kalangitan, kaya ang lahat ng tumatawag sa kanyang pangalan ay magkakamit ng kaligtasan. Sa Aklat ng Mga Gawa, 4 talatang 12 ay ganito po ang sinasabi. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos na ikaliligtas ng tao. Pakinggan po naman natin ang sinasabi sa 7 sa Aklat ng Hebreo, talatang 25. Dahil dito naman, siya nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Hindi lamang kataas-taas ang kapamahalaan ang taglay niya sa mga sandaling ito, kundi sabi sa 21 ng 21 kabanata sa Mga Awit ang ganito, ibinigay mo sa kanya ang nais ng kanyang puso at hindi mo ikinait ang hiling ng kanyang mga labi. Ang katuparan ng talatang ito ay matatagpuan natin sa unang talata ng 7 sa Ebanghelyo ni Juan, kung saan ang Panginoong Hesus ay nanalangin sa hardin ng Getsemani, at sa kanyang pananalangin ganito po ang kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Ang pananalangin ito nang Panginoong Hesukristo ay natupad sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross. Sapagkat sa pamamagitan ng cross, isinakatuparan ng Panginoon ang dakilang layunin ng Ama tungkol sa ating kaligtasan. Kaya sa kanyang muling pagkabuhay ay nilwalhati at pinarangalan siya ng Ama sa pamamagitan ng pagkakalaob ng pangalan na higit sa lahat ng pangalan sa langit at sa lupa. Ang kapahayagan ng kalwalhatiang ito ay mababasa po natin sa sulat ni Apostol Pablo sa 2 sa mga taga-Pilipos talatang 7-11 na ganito po ang sinasabi. Na siya bagamat nasa anyong Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat pananganan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkos hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao, at palibhasa ay nasumpungan sa inyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo sa kamatayan sa cross. Kaya siya naman ay pinadakila ng Diyos, at siya'y binigyan ng pangalan na higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang bawat tuhod ng nanga sa langit, at nang nangasa ibabaw ng lupa, at nang nangasa ilalim ng lupa, at upang ipahayag ng lahat ng dila na si Hesukristo ay Panginoon sa ikalulwalhati ng Diyos Ama. Bagamat ang mga kapahayagang ito ay hindi panlubos na nagaganap, makakaasa tayo na sa takdang panahon, ihahayag ng Diyos ang katotohanan ng Kanyang pangalan. At ito ang ibig sabihin ng salitang sila sa ikalawang talata ng 21 kabanata dito sa Aklat ng Mga Awit. Nagpapahiwatig lamang na dapat nating pagbulay-bulayan ang mga kapahayagang ito, sapagkat hindi ipagkakait ng Ama ang kahilingan ng Kanyang anak. Ayon sa Kanyang itinakdang panahon, ipagkakaloob niya ang nais ng Kanyang puso. Ang sinasabi sa 4-6 ng 21 kabanata dito sa Aklat ng Mga Awit ay ganito, "Siya'y humingi ng buhay sa iyo, iyong binigyan siya, pati ng kahabaan ng mga kaarawan. Magpakailan pa man, ang kaniyang kaluwalhatian ay dakila sa iyong pagliligtas. Karangalan at kamahalan ay inilagay mo sa kanya, sapagkat ginagawa mo siyang pinakamapalad, magpakailanman. Iyong ipinasya, siya ng kagalakan sa iyong harapan." Ang mga talatang ito ay tunay na naganap sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat kung ating mapapansin, ang kanyang buhay ay hindi na malagi ng matagal sa sanglibutang ito. Sa gulang na 33 ay natapos ang kanyang buhay dito sa ibabaw ng lupa. Kaya maging sa hardin ng Getsemani, nanalangin ang Panginoong Hesukristo na nagsabi, "Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang sa iyo." Sa 5 sa Aklat ng Hebreo, talatang 7, ay ganito po naman ang sinasabi, na siya sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At siya dininig ng dahil sa kanyang banal na takot. Ang Panginoong Hesukristo ay namatay, subalit pagkaraan ng 3 siya ay muling nabuhay at nananatili siyang buhay. Siya ang makapangyarihang Diyos na nagbibigay ng buhay. Mga kaibigan, ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi nangangahulugan ng kahinaan. Hindi rin ito nangangahulugan ng pagpapabaya at kawalang kakayanan na iligtas ang kanyang sarili. Ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo ay kasagutan sa ating espiritual na kalagayan. Ang kamatayan ng Panginoong Hesus ay kapahayagan ng kapangyarihan at karunungan ng Diyos. At ito ang mabuting balita na ipinangaral ni Apostol Pablo sa 1 ng 1 Korinto, talatang 23-24 na ganito ang kanyang sinabi, "Datapwat ang aming ipinangaral ay ang Kristo na napako sa cross, na sa mga Hudyo ay katipisuran at sa mga Hintil ay kamangangan. Ngunit sa kanila na mga tinawag maging mga Hudyo o Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Ang Diyos ay labis na nalwalhati sa pamamagitan ng kaligtasan na gawa ng Kanyang minamahal na anak. Sapagkat ang layunin ng Kanyang kalooban na tayo ay ganap na makalapit sa Kanya ay nabigyan ng daan sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo." Basahin po natin ang 7-9 na talata ng kabanatang ito na ating pinag-aaralan ngayon. "Sapagkat ang hari ay tumitiwala sa Panginoon, at sa kagandahang loob ng kataas-taasan ay hindi siya makikilos. Masusumpungan ng iyong kamay ang lahat ng iyong mga kaaway, masusumpungan ng iyong kanan yaong mga nangagtatanim sa iyo. Iyong gagawin sila na gaya ng mainit na horno sa panahon ng iyong galit. Sasakmalin sila ng Panginoon sa kanyang puot at susupukin sila ng apoy." Sa mga talatang ito, makikita po natin na ang Diyos ay hindi lamang Diyos na tagapagligtas. Siya ay Diyos ng katarungan, sapagkat lahat ng nilalang ay magsusulit sa Kanya. At sila na lumalapastangan sa Kanyang pangalan at maging sa mabuting balita ng Kanyang anak ay haharap sa Kanyang hukuman at hahatulan. Nakakalungkot isipin na maraming tao sa kasalukuyan ang nag-aalinlangan sa katotohanan ng ikalawang buhay, sapagkat ginagawa nila ang lahat ng kalayawan sa sanglibutang ito, matupad lamang ang kanilang mga adhikain. Kaibigan, ang katotohanan ng katarungan ng Diyos ay Kanyang ihahayag sa panahon. Ang bawat isa ay haharap sa Kanya upang magsulit, at bawat kawalang pananampalataya ay hahatulan sa liwanag ng Kanyang hukuman. Ang sinabi ni David sa 9 ay ganito, "Iyong gagawin sila na gaya ng mainit na horno sa panahon ng iyong galit. Sasakmalin sila ng Panginoon sa kaniyang puot at susupukin sila ng apoy." Ito ang diwa ng nasusulat sa aklat ng Hebreo, kabanatang 11, talatang 26 hanggang 31 na ganito, "Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos nating matanggap ang katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa kaaway." Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay ng walang awa. Gaano kayang higit na parusa sa akala ninyo ang hahatol sa naukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo ng tipa na nagpapabanal sa Kanya at umaalipusta sa espiritu ng biyaya, sapagkat ating makikilala yaong nagsasabi, "Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, at muling huhukuman ng Panginoon ang Kanyang bayan." Kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos. Mga kaibigan, ang hatol na igagawad ng Diyos sa kasalanan ay ayon sa Kanyang katarungan. Subalit dapat na maging malinaw sa ating mga kaisipan na hindi ninanais ng Panginoon na tayo ay maparusahan, kundi ang Kanyang nais ay ang magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ang sabi ni Haring David sa 10-13 talata ay ganito, "Ang kanilang bunga ay iyong lilipulin mula sa lupa, at ang kanilang binhi ay mula sa gitna ng mga anak ng mga tao, sapagkat sila'y nag-akala ng kasamaan laban sa iyo. Sila'y nagpanukala ng lalang na hindi nila maisagawa, sapagkat iyong patatalikurin sila. Ikaw ang maghahanda ng iyong mga bagting ng busog laban sa mukha nila. Mataas ka, O Panginoon, sa iyong kalakasan. Sa gayoy aming aawitin at pupurihin ang iyong kapangyarihan." Sa kabanatang ito ng aklat ng mga awit, makikita po natin ang pagpapakasakit ni Kristo sa cross. Tiniis niya ang lahat ng kadustaan, makamtan lamang para sa atin ang kaligtasan. Subalit ngayon, ang Panginoon ay nasa langit at napuputungan ng kalwalhatian at karangalan. Siya ay namamagitan para sa Kanyang mga tinawag na naghihintay sa Kanyang muling pagbabalik. Kung ang unang pagparito ng Panginoon ay nababalutan ng kapakumbabaan at kaamuan, sa Kanyang muling pagbabalik, ang Kanyang kaanyuan ay magtataglay ng kapangyarihan at katarungan. Hahatulan ng lahat ng lumabag sa Kanyang kalooban. Pakinggan po natin ang sinabi sa unang kabanata ng 2 Tesalonica, talatang 7-10 na ganito po, "Pagbabalik ng Panginoong Hesus mula sa langit, kasama ang makapangyarihan niyang anghel, darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at parurusahan ng lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at ang hindi sumusunod sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Ang magiging parusa nila'y walang hanggang kapahamakan at pagkawalay sa Panginoon at sa Kanyang kalwalhatian. Mangyayari ito sa araw ng kanyang pagparito upang tanggapin ang papuri mula sa kanyang mga hinirang at ang parangal ng lahat ng nananalig sa kanya. Sa Panginoon, lahat ng bagay ay may tamang kapanahunan. Lahat ay magaganap sang-ayon sa oras na kanyang itinakda. Hindi niya kailangang magmadali sapagkat lahat ay maayos na nakaugnay sa kanyang mabuting layunin. Ang ating panahon ngayon ay panahon ng biyaya ng Diyos. Sa panahong ito, ang kamay ng Panginoon ay patuloy na tumatawag sa bawat isa na wala pang relasyon sa Kanya. Ito ang uri ng kapanahunang nagpapahayag sa Kanyang kagandahang loob sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Mga kaibigan at mga kapatid, ang Panginoong Jesus sa sandaling ito ay nakalukluk sa Kanyang trono. Layunin niya na ibahagi ang kapayapaan sa iyo at sa akin sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pananampalataya sa Kanya. Sapagkat hindi natin makakamtan ang tunay na kagalakan at kapayapaan kung ang ating mga buhay ay walang kaugnayan sa Kanyang pagliligtas at kapangyarihan. Ang mga katotohanan na ating napakinggan sa kabanatang ito ay mga katotohanang dapat nating pakalimiin sa ating buhay. Ang katotohanan ng kamatayan ni Kristo ay malinaw na kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos. Hindi namatay ang Panginoong Hesus nang dahil lamang sa gawa ng pagkakataon, kundi ang kanyang kamatayan ay bunga ng marubdob na pag-ibig para sa kaligtasan ng sangkatauhan sa pamamagitan ng pananampalataya. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng mga taga-Roma, 5:1-2 na ganito po ang kanyang sinabi, "Yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan niya ay meron na tayong kapayapaan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan niya ay tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa Kanyang kalwalhatian." Tayo po ay manalangin. Ngayon, dakilang Ama, kami po'y dumudulog sa iyo. Taglay po namin ang taus-pusong pagpupuri at pagpapasalamat sapagkat kami ay patuloy mong ginagabayan sa aming mga pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoong Diyos, sa mga nasusulat na kapahayagan ng iyong pag-ibig sapagkat kami ay nagkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Subalit, Panginoong Diyos, ang pag-asang ito'y dapat nakaakibat ng pananalig at pananampalataya sa iyo. Sa oras na ito, Panginoon, amin pong idinadalangin ang bawat isa na mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng radyo. Tulungan mo po sila at pagpalain. Ibukas mo po't imulat ang kanilang mga mata. Panginoong Diyos, sa mga kaibigan at mga kapatid na merong mabibigat na mga dalahin, turuan mo po silang magbalik loob sa iyo, Panginoon Diyos, at magtiwala. Kami po'y umaas at nananalig sapagkat ang lahat ay hinihiling po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Buhay ko'y walang wakas, ito'y walang hanggan. Buhat ng si Kristo'y aking panaligan. Langit kong inaasam naging katuparan ng isang pangako na sa atin ay laan.